Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияда яшәп иҗат итүче татар язучылары күптән түгел Казанда үткән Татарстан язучылар берлеге корылтаенда булды. 5 язучы берлеккә әгъза итеп кабул ителгән иде. Читтә яшәп татар телендә иҗат итүче авторларга корылтай карарлары үзгәрешләр китерерме? Бу хактылар фикер алышу өчен китапханәгә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булды.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзалары Ренат Батталов, Гөлфия Исхакова, Гымран Сафин Кырылтайда кабул ителгән карарлар хакында фикер алышырга Ижау шәһәренең Некрасов исемендәге китапханәсенә җыелды. Казанда Удмуртиядән килгән авторларны матур каршы алуларыннан, аларны чыгышларда да мактап әйтүләреннән хисләнеп, иҗат итү өчен көч туплап кайткан милләттәшләребез. Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге эшчәнлеген җанландырып җибәрү һәм авторлар белән эшләү өчен уңай шартлар тудыру хакында да киңәшләшергә ниятләре. Кырылтайның эшчәнле рәвештә узуын җитди мәсьәләләр күтәрүен билгеләп, Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге җитәкчесе Ренат Батталов булай диде.
Иң беренче чиратта шулай әйтергә кирәк. Съездда безне яхшы каршы алдылар. Чыгыш язучылар анда проза буенча, шигърият буенча җаваплы кеше чыгыш ясады. Безне Илфак хафанды Ибраһимов та уңай яктан тәлгә алды. Шулай ук шигърият буенча җаваплы кеше Зинур Мансуров безнең һәммәбезнең исемнәребезне, фамилияларыбызны атады һәм башкаларга үрнәк киләчәктә тагы да язарга дигән уйлар белән кайттык.
Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Кырылтай бик матур узды. Безне чыннан да бик матур итеп каршы алдылар. Күңел үсте. Анда баргач та үзебезгә игътибарны сиздек күп кешеләрдән. Анасы менде бу безнең өчен очрашу мизгеле булды бит инде шундый якын күңелне күтәрде.
Ренат абый, җәмгыятьтә хәзер бик зур үзгәрешләр. Президент та алышынды, хөкүмәттә дә бик күп министр алышынды. Шундый иҗади берлекләр дә яңалыклар булырга тиеш бит инде. Ниндидер үзгәрешләр булачакмы Кырылтайдан соң?
Үзгәрешләр ул күзгә ташланып тора. Ул башланганда президент язучыларны котлады. Бу ук залда яш язучылар күренде. Яшьләр килә. Бу сизелеп тора. Менә мәсәлән, Язучылар союзы рәисе итеп 5-нче срокка калдырырга дигән үзгәртү кертергә уйлаганда иде. Җыелыш башында ук һәммә яшьләр күтәрелеп чыктылар һәм моңа каршы килделәр. Шулай итеп, уставка үзгәртү кертелмәде. Моның нәтиҗәсендә яңа рәис сайларга туры килде.
Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин фикерләре дә кызыклы.
Фикерләр минемчә төрле, һәм ул төрле булырга тиеш тә. Әгәр дә совет системасы вакытында, менә мәсәлән, фикерләр бөтен кешенеке бер төрле иде, чөнки ул партия куйган, шулай уйларга тиеш, әгәр дә уйламасаң да шулай әйтергә тиеш дигән фикер. Ә хәзер демократия чорында карашлар төрле, вакыйгалар төрле. Вакыйгаларга кешенең фикерләре дә каршылыклы булырга мөмкин. Төрле язучылар төрле җитәкчеләрнең язучылар хәзер демократиянең инде татыган кешеләр. Шуңа күрә алар сүзгә, кисәгә кирип тормыйлар. Трибундан да тәнкыйт фикерләрен дә әйтергә ялып тормыйлар. Анда тәнкыйт фикерләре дә бик күп әйтелде. Кыскасы, мактауларга караганда тәнкыйт фикерләр күбрәк тә яңгырады әле. Ул шулай булырга тиештерде.
Язучыларның хакимият вәкилләр алдында тиешле сораулар куеп, аларны дәлилле алуы, җәмгыятьтә язучыларның роле, аларның тормышка карашы да оешмага үзгәр эшләр кертү өчен этәргеш бирүен аңлатты милләттәшләребез. Шул ук вакытта язучының җәмгыятьтәге әһәмияте, авторларның хезмәтен бәяләү мәсьәләсе дә бүген бик җитди тора, дип дәвам итте Гымран Сафин.
Моның иң беренче сәбәбе язучылар тормышына, менә бу базар икътисадына чыгу белән безнең җәмгыятьтә язучыларның әһәмияте кимиде, язучылар хезмәтенең әһәмияте кимиде. Җәмгыятьнең түрәләренең язучыларга карата булган карашлары уңай якка үзгәрмәде, кызганычка каршы. Бу иң беренче чиратта әсәрләрнең язучыларның хезмәтен финанслауга кайта, гомумән язучыларның матди тормышын тәэмин итүгә кайтып кала. Бу яктан караганда язучылар дөресен әйтик, кызганыч хәлдә. Язучылар бүген әгәр дә нинди дә булса, дәүләт хезмәтендәме, производствовадамы эшләмәсәләр, язучы хезмәте белән язучы үзенең гаиләсен һәм үзен гади итеп әйтик туйдырып тора алмый.
Һәм бу уңайдан тагын сорау да тулап итәле. Кеше кайдадыр эшли, аннан соң кич белән кайтып иҗат итә. Димәк, бу бит инде иҗатның сыйфатын да түбәнәйтә дияргә кирәк.
Һичшиксез, һичшиксез. Әгәр дә элекке совет системасындагы язучылар 3-4 елга бер калын роман биргәннәр икән, ул романнар чыннан да нык уйланган, нык эшкәртелгән, аларның кайбер бүлекләре унар тапкыр язылган икән кирдән. Ә хәзер алай язарга язучының вакыты да, мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучылар хезмәтенең әһәмияте кимиде. cemiyet için, hükümet için bu yazışlarının keyfine de bir tanık tesir eder. Benim de birinci yılına tapkır eğitim değil. Yazışlar kurultaylarında, yazışlar prensilöşken de yılma yolu yüzler sirek kuruna hazır. Çünkü halkta şimdi söz var ve o kişinin aşığı yaman diler. Eğer de maddi temin etu yeşli yukarılıkta değil iken, niçin indi yazışının keyfi yukarı bulabilsin da, niçin indi yazışı devlikler boyu işlerge onun stimulu bula olsun. Yok bu.
Bugün cemiyette özgürlükler var. Prezidentler alışına, yama ministerler kile. Demek ki mene şuşundi icat birliklerinde de yamarış bulaşak.
Bu turada min pesimist. Çünkü Resay hükümetine yama kişiler kildi. Yama ministerler olan eleki ministerlerinin urun basarları yama minister bulup oldular da eleki ministerler prezidentinin kineşçileri buldular, yerdemçileri buldular. Bir kupkine kuzetmişler, kalimler bana may koraşta tugil. Ay hay dilerler bu iski pozisyonu, iski politikini bir kaplap duruşu şiirmağına bulmaz mıken? İski pozisyonu şuna yok devam etmez mıken? Bilgeli eli turmuş kuşatır barsında. Lakin eğer Meskev yazışlar birliğinin işine korasa, hummen ildegi yazışlarına korata fikrini korasak, may kurunuşlarga elimin kurmimalarını. Eğer demin yoluşsam, bir terehatlanıp bu yoluşum için affı etmeli gezir.
İlfak İbrahimov Татарстан Язучылар Берлеген 7 ел җитәкләде. Соңгы елларда оешманың идарәсе яшьләрне иҗатка тартты, аларны үстерүгә игътибар иткән. Удмуртиядә дә иҗат итүче татар егетләре, кызлары бар. Моны язучылар соңгы 20 елда милли хәрәкәтнең актив эшләвенә, Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мәктәпләрдә балаларның туган телендә укытуны җайга салуга бәйле булуында билгеләде. Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Яшьләр актив эшле башлады хәзерге вакытта. Аларның күплеге, аларның үз сүзләрен әйтә алулары, кыюлыгы, бу юлы менә баргач та мин шуңа шатланып кайттым.
Демәк, менә соңгы 15-20 елда милли күтәрелеш, милли хәрәкәт үзенең эшен башкарды дип әйтергә кирәк. Яшьләр кухняда гына татарча сөйләшүдән даирәсен киңәйтеп, үзебезнең туган телебездә иҗат та итәләр дип әйтергә кирәк.
Әйе, бик аларның активлашуы соңгы менә елларда гына бик нык шатланам, бик күңелне үстерә. Мин әйтәм, әле киләчәге бар безнең татарның дип үзем дә шатланып куям.
Демәк, инде монда Язучылар берлегенең дә хәрәкәтен әйтеп үтәргә кирәк. Алар Улпат язучылар белән генә эшләми, дәвамчылар да әзерлегә китерә кирәк.
Әйе, мин дә шулай дип әйтерәм. Алар хәзер яшьләр күп чатка килүчеләр.
Чагыштырып карасак, безнең Удмуртия җирлегендә дә яшьләр үсә.
Әйе, безнең үзебезнең дә яшьләр үсә. Ямарышта эшли торган яшь кызларыбыз, егетләребез шул Гүзәл Исхакова. Минемчә, аларга игътибарны әзәтмәскә иде, аларны күтәрергә иде. Шыккан китап алары Гүзәл белән Эльмираның ул безнең язучылар берләшмәсенең яшьләргә ярдәме булып санала. Без аңада бик шатбыз, киләчәктә дә шулай булыр дип уйлыйбыз. Тагын да тагын яшьрәк Удмуртия җирлегеннән дә яшь талантларны эзлисе табасы кирәк алар безгә.
Хәкимнең курылтайда үзгәрешләр булган. Яшьләр яңа рәис таләп итә. Һәм шушындый шигырьләр белән язмалар да чыкты. Димәк, яшьләр үзләренең иҗаты белән Улпат язучыларының күчәсенә басып килә дип әйтергә кирәк.
Менә аларның кыйналыгына исем китеп кайтты. И шатландым. Менә шундый яшьләребезнең үсүенә.
Гымран Агасафин Гөлфия ханым фикерләрен хуплап булай дәвам итте.
Татарстан Язучылар Берлеге идарәсенең элекке идарәсенең яшьләргә карата булган сәясәте яшьләр белән эшләү рәвеше. Берничә ел элек статистика мәгълүматларына караганда, Язучылар Берлеге яше ягыннан картая торган оешма булып чыкты. Илфак әфенде Ибраһимов җитәкчелегендә Язучылар Берлеге идарәсе махсус рәвештә Казан югары уку йортларындагы талантларны тартуга бик тә зур хезмәт куйды. Яш язучылар студент вакытта ук алар язу Язучылар Берлегене әгъза итеп алындылар. Һәм бу Язучылар Берлеге идарәсенең бик тә зур уңышы булды. Менә хәзер аларның кайберләре инде журнал редакторларына кадәр үстеләр. Менә мәсәлән, Идел журналының редакторы нәкъ менә шулар отрядыннан дип әйтик, яшь кенә егет редактор булды. Һәм менә балалар журналында яшь кенә кыз шул редактор булды. Бу мәсәләдә элекке идарә шул кадәр күп хезмәт куйды. Аңа рәхмәттән башка сүз әйтергә мөмкин түгел.
Мин бик шат, безнең шундый талантларыбыз, язучыларыбыз бар. Әле яңалар үсіп келелер. Гүзәл Исхақова, Рамил Хамидуллин, мына хәзер без алып алып тұрабыз Кәсәрия Нуруллинаны, шулай ук Асия Құрбанғалиеваны. Біз бітті, біз бізден шығарылмаймыз. Біз бүтән төбәктерден іздейміз жазушыларды. Бүтән төбәктерден табып, біз оны Татарстан көлемінде көтеріп, оларды жазушылар итәбіз. Мәселен, Әлфия Низамова әгәр яшаса да, біз оны күреп алып, әсәрлерін бастырып, оны Татарстан жазушылар бірлігінә әгъза итеп алу дәрәҗәсенә ирештік.
Шул вакытта Эльмира Нигъмәтҗанова,
Эльмира Нигъмәтҗанова біздің 40-лап актив жазушымыз бар. Біз олар арасынан сойлап, оларды әкірмәкірім үстіреміз, әсәрлерін бастырамыз, китапларын шығарамыз.
90-нчы еллар азагында 2000-нчы елларда Удмуртияда яшәп иҗат итүче авторларның 40-ка якын китабы республика нәшриятендә басылып чыкты. Дөрес, авторлар Татарстанда туып үссә дә, төрле сәбәпләр аркасында күп еллар элек Удмуртияга килеп урнашып, биредә төпләнеп кала. Алар татар телендә иҗат итә. Җирле шагыйрьләрнең сүзләренә җырлар да күп язылган. Ул җырлар белән башкаручылар төрле конкурсларда җиңүдә яулап кайттылар. Татарстан Язучылар Берлеге тарафыннан тарихи ватаныннан читтә яшәүче татар авторларын кайгырту бар. Мәсәлән, Ренат Батталов, Ибраһим Бик Тауланың шигырьләр җыентыклары, Гүзәл Исхакованың балалар өчен китабы Казанда дөнья күрде. Корылтайда тикшерелгән мәсьәләләр, кабул ителгән карарлар чит төбәкләрдә яшәп, иҗат итүче авторларның мәнфәгатьләрен киләчәктә дә кайгырта алырмы? Аларга эшләү өчен шартлар тудыруда Татарстан берлеге ничек ярдәм итә алачак? Безнең төбәктәге яшь каләм тибрәтүчеләрне үстерүдә аларга китапларын чыгарырга оешманың ярдәме булырмы?
Гомумән, караш яхшы дип әйтер идем мин. Беренчедән, әле Фат Абай Галимуллин рейс булган вакытлардан ук безне күреп алдылар. Удмуртия җирлегенә алар еш килеп тордылар. Аннан соң инде Илфат әфәнде килгәч тә иң беренче булып Ризабай алынды. Бу 2000-нче еллар булгандыр. Ә шуннан соң нинди үзгәрешләр булды? Безнең 5 кеше язучылар сөйләде, әгъза итеп алынды. 2 кеше Шәрәфле әгъза итеп алынды. Удмуртия язучылар берлеге каршында татар язучылары бүлеге булдырылды. Һәм ике арада килешү төзелде Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлеге арасында. Бу 2000-нче елда төзелгән килешү быел тагын дәвам ителде. Без бит барганда башка белән бармадык. Без килешүне алып бардык. Анда киләчәктә нәрсә эшләргә тиеш, китаплар чыгару булсынмы, язучыларга тиешле эш урыннары булдыру булсынмы, бу мәсьәлә барысында анда каралган.
Удмурт Язучылар берлегенең татар авторлары бүлеге әлегенә үткән корылтайда кабул ителгән яңа карарларга нигезләнеп эшен ничек дәвам итәре, үзгәрешләр булырмы?
Үзгәрешләр, беренчедән без өметләнәбез, безнең Удмурт Язучылар берлеге каршында безгә аерым эш урыны бүлмә бирерләр ди. Чөнки без я редакциядә очрашабыз, я кайда булса очрашабыз, телефон аша. Ә безнең махсус эш урыны булса, без эш тагы да җанланыр дип уйлыйм. Ә бит эш дигәннән без соңгы 15 елда гына 40-тан артык китап иҗат иттек. Менә шушы 5 Татарстан язучысы һәм иң актив язучыларыбыз тагын безнең 40 кеше әле актив иҗат итәләр. Бу 40 китап әз түгел.
Соңгы елларда без үзебезнең каләмдәшләребезнең иҗат җимешләренең китапларын Татарстан нәшриятендә дә басылып чыгуына ирештек дип әйтергә кирәк. Бу килешү нигезендә эшләнелдеме?
Бу алдан хат язып, шундый килешүләр нигезендә шулай ук безнең бит Икарада килешүдә дә язылган. Бер-беребезгә ярдәм итеп, китаплар чыгарып, журналлар яздырып, шулай эшләргә. Менә узган ел чыкты безнең Ибраһим Бейктолланың китабы, шулай ук басылып чыгу алдында тора Гөлфия Исхакованың китабы.
Тагын бер мәсьәлә. Төбәкләрдә яшәүче авторлар үз иҗат җимешләрен Татарстан укучысына тәкъдим итә алырмы? Удмуртия нәшриятендә дөнья күргән китапларны да укучыга җиткерү әлегә зур проблема. Татар китабы кибетен булдыруны кайгыртырга вакыт, диде Гөлфия Исхакова.
Менә без үзебез Удмуртияда китаплар бастырабыз бит инде. Безнең китапларыбыз бик матур, бизәлеше белән матур, аерылып торалар даже кайбер китаплардан, менә башка җирләрдә чыккан китаплардан. Аларны кулга тотарга да күңелле. Башка республикадан даже әйтәләр, кайда чыгардыгыз бу китапларны, бигрәк матур чыга китапларыгыз диләр. Ә менә шушы китапларыбызны без биредә сата алмыйбыз. Үзебезнең менә бастырдык икән, алар безнең күбрәк рәсми күләк итәгә китә бу китапларыбыз. Әгәр дә без китап сата торган җиребез булса, квадр урнаштыра алса бу үзебезнең китапларыбызны, безнең тагын да иҗат итәргә күңелебез күтәрелер иде. Китапларны урнаштыра алмау, китап кибете булдыру кирәк үзебезнең шәһәребездә, менә Ижауда булса да, башка шәһәрдә булса да, Удмуртиядә бастырылып чыккан китапларга игътибар күбрәк булсын иде.
Финанс ягында ярдәм итәр иде язучыларга.
Әйе, ул финанс ягыннан да ярдәм итәр иде. Мин менә сатыла икән китапларым. Может, мин анда бармас идем, кайдыр акча сорап әйбәт, ул акчага икенче китабыма бастыра алыр идем.
Гүлфия Исхакованың иҗаты киң кырлы. Аның ике шигырьләр җыентыгы иҗаудан да күрде. Агымдагы елда Гүлфия Исхакованың «Мин президент булам» дип исемләнгән балалар өчен шигырьләр җыентыгы иҗауда чыкты. Ул бик матур итеп бизәлгәндә әлеге китапны Шәйхи Манур исемендәге премиягә тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге дип билгеләде Ринат Батталов.
Мин президент булам дигән балалар өчен иҗат ителгән бик матур китап, сыйфатлы китап. Аның рәсемнәрен танылган безнең рәссамыбыз Ахатабай Фаррахов язды. Шулай ук бу китапны да без Шәйхи Манур премиясына тәкъдим иттек.
Тагын бер җирле шагыйребез Ибраһим Бейектаулы язучылар белән шашуга килә алмады. Авторның ике китабы Удмуртияда дөнья күрсә 2012 ел башында аның 75 яшына Казанда да бик матур китабы басылып чыкты. Ул китапны Муса Җәлил премиясенә тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге.
Тагын шулай тора кирәк. Безнең китаплар, чыккан китаплар Казанда да укучылар тарафыннан да яхшы дип исәпләнә. Шуңа күрә без менә бу барыда Ибраһим Бейектауланың китабын Муса Җәлил дәүләт премиясенә тәкъдим иттек.
Язучылар кырылтайында күтәрелгән тагын бер мәсьәлә – әсәрләрне башка телләргә тәрҗемә итү, татар авторларын дөнья күләмендә таныту күтәрелде. Шул ук вакытта тәрҗемәчеләрнең хезмәт хакын бәяләүдә әлегә хәл ителмәгән Ринат Батталов һәм Гымран Сафинга сүз.
Бу кырылтайда тәрҗемә турында бик күп сүз булды. Чагыштырмача бүтән сезләргә караганда. Мәсәлән, миңа бик ошады төрек тәрҗемәчесе Фатих дигән кеше чыгыш ясады. Ул Ояз Хилачев һәм Әмирхан Еникинең романнарын тәрҗемә иткән. Һәм Төркиядә бастырып чыгарды. Түркия халкы бу романнарны кагыштын 4 тапкыр сорап, 4 тапкыр бу романнарны бастырып чыкканнар. Иң яхшы роман номинациясендә бу романнар җиңүче булып чыкканнар. Әмма аның бушылары да булды. Бу тәрҗемә әйтте. Мин дие белән шул хәле тәрҗемә иттем диде. Әмма миңа гонорар түләү булмады диде. Менә эш нәрсә киде. Шуңа күрә Татарстан алга таба моны исәп кагачак, тәрҗемә иткәннәргә Татарстан хисабыннан гонорарларны арттыру турында мәсьәлә барылачак. Инде безгә килгәндә без шулай ук Утмурт рус язучыларын тәрҗемә итәбез, аны яңарыш телләрендә бастырабыз. Һәм шулай ук шигырьләрне дә, хикәяләрне дә. Бу беренче ел гына түгел, без инде 5-6 ел дәвамында иҗат мәйданына бит чыга башлаганнан бирле даими бастырып киләбез.
Ә төлеү мәсьәләсе инде аның гонорар газетадан инде.
Шулай ук төлеү юк инде без. Әй, без аны үзебез пока үзебезнең инициатива белән үзебезнең
җәмәгать эшләре белән
алып барабыз.
Президент Рустам Миннехановның туп-турыдан булмаса да чыгышында бу нәрсә шулай ук яңгырады. Без инде гонорарлар мәсьәләсендә дә, язучыларның тормыш көнкүреш мәсьәләләрен хәл итү мәсьәләсендә дә азмы-күпме ярдәм иттек һәм ярдәм итәргә тырышабыз. Язучылар берлегенә хөкүмәт һәм президент аппараты йөзе белән борылыр дигән фикер яңгырады. Иншалла шулай була күрсен.
Татарстан язучылар берлегенә хәзер яңа кеше сайланды. Шушы язучылар берлеген тагын да югары дәрәҗәгә күтәрү өчен мөмкинлеге булырмы?
Булыр. Фатих Сырбанга карата минем үземнең фикерем бик тә уңай. Ул балалар язучысы булса да, зур берчә фикер йөртә торган кеше. Ул бик тә заманча фикер йөртә торган кеше. Ул шактый үзенең фикерләрен туп-туры итеп әйтә белә торган кеше. Һәм үзенең фикерләрен түрәләр алдында да исбатлый белә торган. Һәм аларны нык торып аягында алар өчен күреш шәбелә торган кеше. Шуннан соң ул яшьләрне дә иҗатка тарту мәсьәләсендә әле менә аның фикерләре бик тә уңай. Ничек кенә булмасын, Рафис Корбан җитәкчелегендә Татарстан Язучылар Берлеге алга адымнар ясар дигән уйда торам мин.
Ә менә аның читтә яшәп иҗат итүче милләттәшләре безгә карашы ничек булыр инде?
Карашы уңай булачак. Безнең Ринат Баталов белән ул бу турыда инде сөйләшеп алды. Аз гына булса да, аның читтә язучылар да ярдәм кулын сузарга әзер торуы билгеле булды.
Милләттәшләребез Казанда узган кырылтай, аның карарлары белән Некрасов исемендәге китапхана хезмәткәрләрен дә таныштырды. Китапханәчеләр милләттәшләребезнең татар телендә чыккан китаплары белән дә кызыксынды. Шулай ук биредә иҗат кичәләре оештыру, татар авторлары китапларын туплау турында да сүз булды. Язучыларга очрашулар өчен мөмкинлекләр арта.
Утмуртиядә яшәп, иҗат итүче татар язучылары белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште.